Gaur duela 20 urte itxi zuten Euskaldunon egunkaria.
Juan del Olmo Auzitegi Nazionaleko epaileak agindu du operazioa. Goizaldean hasi da, aldi berean hegoaldeko 4 lurraldeetan eta 300 bat Guardia Zibilek hartu dute parte. Egunkariko hainbat arduradunen etxe bizitzetara eta egunkariaren egoitzetara joan dira Guardia Zibilak miatzera. Juan Mari Torrealdai atxilotuetako bat da aldizkari horren arduradun nagusia.
Operazioan Guardia Zibilak Martxelo Otamendi Euskaldunon egunkariaren zuzendaria atxilotu du.
Esta es una operación en defensa y en protección de los derechos y de las libertades de los vascos, de su cultura, de su pensamiento y de la expresión de su lengua en libertad.
Bart Guardia Zibila errotatibara joan zen inprimatzen ari zirena egunkaria etzela ziurtatzera, baina arazo guztien...
Gau ura, goiz ura, gogora ekarri nahiko genuke Irrintzidorreko 13. Pisu honetan, ezkerreko atean gaude duela 20 urte bezalaxe. Euskaldunon egunkariako lagunak ere, hemen txe Irrintzidorreko 13. Solairuan zeuden, eskubiko atean garai hartan egunkariko arduradun Nafarroan, Alberto Barandiara, egunon.
Bai, Aurol.
Nola gogoratzen duzu gau ura, Alberto?
Bueno, 24 orduko gau bat bezala. Etxera etorri zizizien goizaldeko 4 aldera, eta urrengo biharamuneko goizaldeko 4 arte ibilitzen zen, bizita hark sortutako zurrunbiloen herrian, eta oso ondo ulertu gabe zer gertatzen nahi zen, baina eraberean berala oharturik ba gauza larria zela. Oda, gogoan dut zurrunbilo handi bat eta oso luzea.
Bueno, goizaldeko 4:05 galdera oso gerez banago, zure etxera joan Guardia Zibilak, eta hortxe zer esan zizuten?
Bueno, esan ziaten, miatu bat zutela gure egoitza, Irrintzidorreko zuk aipatu duzun lokal hori, beti gure lokala izan zena, gure egoitza, eta egunkarien sorreratik bertatik. Miatu bat zutela, eta ni bertako ordezkarian nintzen ez, ba, haiekin joan behar nuela, ni galdetu nien, ea lekuko bezala ninduan edo atxulotu bezala, eta esan zieten lekuko bezala, eta bon, galdetu nien, bapatean bururatu zitzaidan, galdetu nien, aukera nuen, igual nahi hau nula ez joan, eta esan zieten, orduan botatu dugu, ez da gizitzatik esan nun, ez gizitzu zidean, atea gutatzea ena, edo lako zerren, eta aire joan biten.
Alberto, ez dakit lehioaren ondoan jar zaitezkeen, bestela seinale txarra, jasotzen ari gara, ez dakit posible den.
Bai,
kontua da, atea botako dugu, Guardia Zibilak hori esan zizula, eta zugorduan erantzun bertara joan naiz bada.
Bai, hori da, ez zitzaidan nondi ditzen atea botatzeena, eta, nola esan ziren lekuko bezala jogo nintzela, joan nintzen. Egia da, inkonsientzia hori dakazurra holoko momentutan, goizako landetan, lau kaldea jain gabe oso dozen atatzen nahi den, eta, ez dut esango lasai joan nintzela, ze goatzen nahi zede, kotxea sartu ginenean, ahir lau ziren dani bat, eta nik esan nun bezedez usteko lehiatia. Iruditu zitzaidako inkonstienteki ere bai, eta balako batean egunkariaren egoitzara ez baizik, eta noain dibera abiatuko ginela, eta, bi polizien artean ez joateagatik eskatu nuen lehiatia. Iritsi ginen erredakziora eta miak eta ez konturatu nintzen berala, hasi ziela informazioa biltzen eta kutxatan sartzen da galdetu nien, jago etzen miak eta bat, miak eta utxoat, eta elkarri gehiatu zioten, eta etxiaten ezer esan, baina garbi nuen, hori zigiatuko zutela eta dago zutela informazio asko, eta gero ondoren etorri zen guztia bai estatu zuen impresio hori.
Beraz, Iruñean gertatzen ari da hau, baina gerora pentsatzen du telefono deiak eta gertatzen ari zenaren guztiaren berri hartuko zenuela.
Bai, bukatu zenean. Nik hor lau ordu eman itxun inkomunikatua, oza, inorekin eziaten nusten, oski, telefonoz dei egiten, da zazta, nire kanpoarekin neukan harreman bakarri izan zen, izan ere, Mikel Bujanda, zuen orduko zuzendaria, ba, iritsi zela, konturatu zela jendea zegoela, eta terrazatik abisua ematen zian da galditu zian, ondo zaude Alberto, da nire esaten nion baiez, eta esaten zian, zindu zuitzegin inorekin da. Eta Mikeli ere kargo hartu zioten, uste, no puede estar aquí, eta gauza hori. Baina, bueno, ni atean nintzenean uste sortzia galdera izan zela, ze okerrezanago orduko Euskadi Irratiko orduko albistegi nagusian erdian sartu nintzen, eta deitu ziaten, da, esplikatu nien, ba, zer gertatzen ari zen Iruñan ere bai, eta orduan, lau bat ordu, iraun zuen miaketak, eta gero jatean nintzenean, da, esan ziatenean, ez zela bakarrik Iruña, ez zela, esan zela, beste egoitza guztia, eta aina jende atxelotu azor, orduan, joan nintzen konturatzen, ba, gertatzen ari zen.
Bai, eta hor goiz horretan zer egin zenuen, pesatzen dut igual Andoain aldera joango zinela.
Ez, izan zen zurrun bi hondi bat, ni atera eta berala hurbildu ziren gainerako lankiak, Zilkueta, Horizondo, Ignarri Zurieta, orduan gionden guztiak, eta hartu genuen zuen egoitza hori ura bulego improvisatua bezala, ba, deia jasoka, ez genitun, ez telefonok ez zerrez, orduan, sakelako telefonak eroso gutxi, konstituan bat genuen erredakzioan, da, bueno, bere ala hasi zen jendea etortzen, bere ala horre irrintzi dorrazpiko plazatxo hortan sortu zen olako bazar improvisatua, edo olako elkarretaratzea, pixkate elkartasunezkoa, eta gero ja pues ja jarri ginen harremanetan hemengo lagunekin, ba genekien haiek ere atoratzen ziela, zer egin, telefonokin zer egin, ja jakin genuen ba aurrengo egunean egunero atean izutela, eta iluntzaldean nahi izan ziaten ba joateko Dia Noticiasen egoitzara, ze aukeretako bat zen han inprimatzea, bueno, ba urrengo biara munera zen egunero, egunkari txikia, eta urren saltziaten joateko, pixkat, bueno, ziurtatzeko errotatiban imprimatzen zela, eta kamioneta orko aleekin aldea ateatzen zela. Eta orduan, bueno, horrego nintzen, lehen esan duen baza, ia goizeko lauak arte, nigo batzen naiz, etxera lauak alde itxen nintzela, edo ordu iruak alde, iruterri galdea atea zen furgoneta hori, eta orduan deitu nien handoin betzen, badoa furgoneta atea da. Eta, bueno, hori izan zen, pixka nire gana egun hortakoa.
Beraz, egunero inprimatu zuten, hemen, uarten?
Bai, aukera batzuk zeuden, nik banekien beste aukera batzuk ere bazuden, baina ez da zergatik hautatu zen ura. Eta, bueno, nian 10 galdera, 8 galdera, hor nonbait joan nintzen, eta gogoan dut izan nintzen horren lekuko, ba, nola hango arduradunak, Dia Noticiaseko arduradunak nola ez da behiratzen nahi ziren, ez da behiratzen, edo hain artean izketan nahi ziren, bueno, ba, atera, ez ustut, erabakia zuten ateatzeko, baina, kau, Guardia Zibila iritsi zen nian engola. Berriro lau patrol edo jantzi, eta ekarri zuten olako agindu bat, edo gogoan duan erabintzat, ohartarazteko, Dia Noticiaseko arduradunak, ba, egunkarien segida, edo egunkaria bera, izan zitekeena, argitatu ezkero, ba, ondorioak izan zitzakela. Eta goatzen ez, iritsi zirenean, handengoen lankide, diagdizeseko lankide batzukin, da, eta berela esan zieten, hartu hemen ikusten bazaituzten herrio poliziak, ba, goizaldean egon daia azurikin, eta nire bueno, ikusi nun ardura egia izan zitekeela nean harrapatzea ta ugatzen ez hartu nintzela mai baten azpian gorde nintzen, zaten. Egon zaitez hemen gorde zaitez eta ez aitzatea ikusi beintzat. Ta orduan guardia zibila sartu ziren bueno, mai egon gordeta. Ordu laiek entregatu zuten paper hori eta gero ni izan nintzen eztabaida horren lekuko da zer egin ze ondorioak eduki zitzaken da nik bi baina eta pentsatu dut haien larruan egon izan baltzi nik ez dakit zeingo nuke zer dakit nuke eta la erabaki zuten ateratzea inprimatzea egunero eta arruntza joan zen andoania aldea joan zen furgoneta batia sartu zuten atzetik berriore guardia zibila jarraitzen ziela. Nik zarruntza nukan iritsiko zen furgoneta hura, baino bai iritsi zen, eta urrengo unean egunero kale egon zen.
Hori da, eta gizartearen erantzuna egundokoa izan zen, egunero hartu zuen lekukoa, Euskaldunon egunkariaren lekukoa, eta handik lau hilabetera, jakina den bezala, sortu zen berria. Zure testimonioaren bitartez, Alberto, jakin nahi izan dugu goizura gau ura nolakoa izan zen, orduko ondoko ordu horiek nolakoak izan ziren. Mil esker honi ez gurekin izateagatik, Alberto, agur.
Zorralik, ez jarri esko.